Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային ժողովի պատգամավորները հաստատում են Նախիջևանում ադրբեջանական զորքերի կուտակումների մասին հայկական մամուլում հայտնված տեղեկություններն, այս մասին երկու օր առաջ խոսել են նաև խորհրդարանում անցկացված փակլսումների ժամանակ։ Ժամկետային զինծառայության տարկետումները վերացնելու մասին որոշման նախագիծը կառավարությունն ազգային ժողով կբերի արդեն 10-նորից։ Միջազգային հանրությունը շարունակում է Երևանին և Բաքվին կոչանել վերսկսել Ղարաբաղյան կարգավորման նուղված բանակցությունները, հայտարարություններ Վաշինգտոնից, Մոսկվայից և Բեռլինից։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունները հայտնել են, որ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում ադրբեջանական կողմը շարունակել է տարբեր տրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից կրակահերթեր արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ։ Հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն իրավիճակը լիակատարվել է ազգողության տակ, և անհրաժեշտության դեպքում ձեռնարկվում են համահունչ գործողություններ։ Հայերը ամեն օր, ամեն ժամ և ամեն րոպե պետք է սպասեն օկուպացված տարածքների ազատագրմանը և երկրի տարածքային ամբողջականության լիակատար վերականգնման ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից։ Այսօր հայտարարել է ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն անդրադառնալով մայիսի 9-ին ընդառաջ ադրբեջանի հարձակման մասին լուրերին։ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը ադրբեջանական ապալրատվական գործակալությանն ասել է, որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկիր Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը հետևյալն է. կողմերը պետք է խստորեն պահպանեն հրադադարի համաձայնությունը Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ քաղաքական կարգավորմանը հասնելու համար։ Միսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ հանդիպման անցկացման հնարավորությունը մեկնաբանելով Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ասել է, նման հնարավոր հանդիպում առայժմ մշակվում է անցկացման և ճշգրիտ ժամկետի մասին որոշում առայժմ ընդունված չէ, սակայն հանդիպումը մշակվում է բավական ակտիվորեն, խոսքը մոտակա շաբաթների մասին է։ Զախարովան ձևաչափի վերաբերյալ խոսելը համարել է վաղ։ Հյուսիսային Կորեայի մայրաքաղաք Փայնյանում վերջին շուրջ 40 տարում առաջին անգամ անցկացվում է աշխատավորների կուսակցության համաժողովը, շենքը, որտեղ շարունակվում է համաժողովը, շրջապատված է զինվորականներով։ Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոին հասցեագրված նամակ է պատրաստել, ստել խնդրելով Օդեսայի նահանգապետի դատախազի պաշտոնում չնշանակել դրածոյի։ Հակառակ դեպքում Սաակաշվիլի Facebook-յան գրառման ինքը Օդեսայի մյուս բնակիչների հետ կկանգնի դատախազի աշխատասենյակի շեմին։ Թույլ չեմ տա, որ հանցագործ կոռուպցիոն կլանը զավթի Օդեսայի դատախազությունը, հրապարակավ խոստացել է Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Եվրոպական Միությանը հասցեագրված խոսքում ասել է. «Մենք գնում ենք մեր ճանապարհով, դուք գնա ցեք ձեր ճանապարով»։ Էրդողանն այս բովանդակությամբ հայտարարությունը հնչեցրել է վերահաստատելով, որ Թուրքիան չի փոխի ահաբեկչության դեմ պայքարի օրենսդրությունը վիզայի ազատականացման հնարավորության դիմաց։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապն արժանացել է Կարլ Մեծի անվան միջազգային շքանշանի, հոգևոր առաջնորդը մրցանակին արժանացել է համընդհանուր խաղաղության համար ջանքերի, Եվրոպայի միության և միջմշակութային կապերի ամրապնդման համար։ Ֆրանցիսկոս Պապը Վատիկանում հանդիպել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին, Եվրոպայի կենտրոնական բանկի տնօրենին, Եվրոպական խորհրդարանի հանձնաժողովի նախագահներին։ Ռոմի Պապը, ստանալով շքանշանը, Եվրոպայի ղեկավարներին հորդորել է միգրանտներին չհամարել հանցագործ։ Լուրեր ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք շփման գծի Մարտակերտի հատված, տեսնելով թե ինչ իրավիճակ էր այնտեղ այսօր։ Մարտակերտի հյուսիսարևելյան հատվածում Մատաղիս գյուղի մերձակայքում այսօր ողջ օրվա ընթացքում աշխատում էին իմ գործընկերներ Սարգիս Հարությունյանն ու Հովհաննես Շրողիկյանը, քիչ առաջ նրանց հետ կապ հաստատեցին հեռախոսով։ Սարգիս Հարությունյանը վերջին մանրամասները կարողորդի շփման գծի այդ հատվածում տիրող իրադրության մասին։
Ընդհանրապես մենք գտնվում ենք Մատավիսի մոտ գտնվող շփման գծում, հիշում ես, որ 10 առաջ Մատավիսը ենթարկվել էր հակառակորդի կողմից հրետագործության, պաշտպանության նախարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անգամ տեսանյութ էր տարածել, ասել որ շփման գծում մի քանի ժամ անցկացնելու ընթացքում այսպես արտարած որևէ բան տեղի չունեցավ, հակառակորդը ընդհանուր առմամբ այսպես ասենք հանգիստ էր, բայց չնայած երբ որ մեր օպերատորը Հովհաննես Շողիկյանը սկսեց հանել հակառակորդի դիրքը, այնտեղից սկսեցին կրակել հրաձգային զենքերի, ինչպես մեզ հետ զրույցում ասացին զինվորականները, ովքեր այնց առաջի գծում էին, ինչպես ասում են առաջի դիցն էին պահում, նախորդ օրերը համեմատաբար հանգիստ են անցել, նախորդ գիշերները համեմատաբար հանգիստ են անցել, նաև եղանք Մատավիսում, Գևորգ, ասեմ որ բնակավայրի բնակչության մեծ մասը տեղափոխվել էր ավելի ապահով վայր, դպրոցը մանկապարտեզ այսպես չէին գործում, զորամասն է միայն տեղակայված Մատավիսում, բնակչության մեծ մասը ինչպես ասացի տեղափոխվել ավելի ապահով վայր, տեսանելի էին հրետակոծության հետքերը, մենք տեսանք հա բազմաթիվ այսպես տներ, որոնք ենթարկվել էին հակառակորդի կողմից հրետակոծության և ավերվել էին, խոսեցինք նաև բնակիչներից մի քանիսի հետ, մի պապիկ կար, ով ասաց, որ չի պատրաստվում թողնել իր տունը, չնայած թոռներին, երեխաներին ուղարկել ավելի ապահով վայր և հույս ուներ, որ առաջիկայում իրավիճակը այսպես կկարգավորվի և իր հարևանները, ընտանիքը, իր տորները նորից վերադառնանք։
Սարգիս, վերջին օրերին շատ են խոսում ադրբեջանական կողմից զինված ուժերի կուտակումների մասին, դա նաև կապում են հնարավոր հարձակման հետ, որը կարող է տեղի ունենալ ըստ որոշ գնահատականների, ասենք մայիսի 8-ի, 9-ի կամ հետագա օրերի ընթացքում։ Ինչ են խոսում այդ մասին առաջին գծում ծառայող զինվորականները, ընդհանրապես որոշակի սպասման զգացողություն այդտեղ առկա է, թե ոչ։
Այո, իրենք նույնպես այդ օրերին մայիսի 8-ի, 9-ի հետ կապված ինչ-որ այսպես ասեմ, ինչ-որ սպասումներ ունեն և կարծում եմ, որ լարվածությունը միգուցե կթուլանա հենց մայիսի 8-ից, 9-ից հետո, ասեմ, որ ճանապարհին կարելի էր հանդիպել, հա, դեպի Մատավիս գնացող ճանապարհին կարելի էր հանդիպել հայկական զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումների, զգացվում էր, որ այսպես սպասողական վիճակ է, և թե բնակիչները, և թե առաջնագծում, երբ որ խոսում ես մարդկանց հետ, զինվորականների հետ, իրենք սպասում են, որ այդ օրերը անցնեն, հա, և մի գուցե մայիսի 8-ից 9-ից հետո իրավիճակը շատ ավելի կանխատեսելի, շատ ավելի կայուն կլինի, շատ ավելի հանգիստ կլինի, այսպես ասեմ։
Շփման գծի Մարտակերտի հատվածում տիրող իրադրության մասին հեռախոսով պատմում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Տարածաշրջանային լարված իրադրության ֆոնին այս շաբաթ խորհրդանում տեղի ունեցած թերևս ամենակարևոր իրադարձությունը չորեքշաբթի օրը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի մասնակցությամբ կայացած փակ լսումներն էին, դրանց որոշ մանրամասներն արդեն իսկ հայտնվել են Երևանյան մամուլի էջերում, դրանցից ամենաուշագրավը թերևս Նախիջևանում ադրբեջանական զորքերի կուտակումների մասին տեղեկատվությունն է, հիշեցնեմ, որ Նախիջևանում ադրբեջանը տարիների ընթացքում բավական լուրջ զինված ուժեր է կուտակել, 2013-ի աշնանն էլ հայտնի դարձավ, որ Բաքուն այստեղ տեղակայված 5-րդ բանակային կորպուսի հիման վրա առանձին համազորային բանակ է ստեղծել։ Նախիջևանյան ուղությամբ ծավալվող զարգացումների մասին առավել մանրամասն կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ադրբեջանը զորքեր և զինտեխնիկա է կուտակել նաև Նախիջևանի սահմանին։ Այս լուրն այսօր ազատության է զրույցում հաստատեցին ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամները, ովքեր այս չորեքշաբթի փակ հանդիպում էին ունեցել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Հանձնաժողովի պատգամավորներից Խաչատուր Քոքոբելյանը ոչ միայն հաստատեց այս տեղեկությունը, այլև փոխանցեց, որ ադրբեջանական կողմը նոր ռուսական հրանոթներ է տեղակայել սահմանին։
Ես ինքս ստույգ տեղեկացված եմ ու կարող եմ հաստատակամ ասել, այո, նույն Նախիջևանի կողմը կա զորքերի կուտակում, կա զինտեխնիկայի կուտակում, ավելին հստակ ինֆորմացիա կա հայկական կողմում, ես դա հաստատում եմ ինքս որպես ազգային ժողովի պատգամավոր նաև, որ այնտեղ նոր ռուսական հրանոթներ է բերվել, հրանոթներ, և այդ ռուսական նոր հրանոթները, ինչպես բոլոր տեղերը, ընդհանրապես նոր ձեռքբերման ժանակ, փորձարկումներ կամ ընդհանրապես ադապտացիոն քննդիրն ալցում, այսինքն եւս մի ավելորդ անգամ առերեսվում ենք, որ նույնիսկ այս պատերազմական օրերին ռուսական կողմից նոր զինտեխնիկա է ստացվում։ Իսկ կուտակումների մասին սա ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, դա ուղղակի հենց այնպես լուր չէ։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը նույնպես ազատության հետ զրույցում հաստատեց. Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծից բացի ադրբեջանը զինտեխնիկայի կուտակել նաև Նախիջևանի սահմանին։ Կորյուն Նահապետյանը ընդգծեց, այս հարցը քննարկել են նաև պաշտպանության նախարարի հետ ունեցած փակ քննարկման ժամանակ։
Այո, որոշակի ուղություններով, այդ թվում նաև ձեր նշաձողությունով նկատելի է հակառակորդի զինտեխնիկայի կուտակումներ, բայց իրավիճակը վերահսկելի է։ Եվ պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբը տիրապետում են ամբողջապես իրավիճակին։ Մեր զորախմբերը, զինված ուժերի համապատասխան ստորաբաժանները ամբողջապես պատրաստ են ցանկացած հարձակում դիմագրավել, եւ այդ առումով ուզում եմ վստահեցնել նաեւ հանրությանը, որ մեր զինված ուժերի մարտունակության մակարդակը շատ բարձր է, եւ բոլոր այն նոր մարտահրավերներ եւ սպառնալիքները, որոնք կարող են առաջ գալ կոնկրետ նաև ձեր նշաձողությամբ, այդ կապակցությամբ ուղղակի պետք է հանգիստ լինենք, որովհետև իրապես մենք վերահսկում ենք կոնկրետ համապատասխան տարածք։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչու է Ադրբեջանը որոշել Նախիջևանի հատվածում նույնպես զինտեխնիկա կուտակել, ինչ հարց է լուծում դրանով, Խաչատուրք Հոգոբելյանը ընդգծեց, թե դա մարտավարական քայլ է, հիշեցնելով, որ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ կարմիր շրջան, երբ լայնամասշտաբ գործողություններ սկսեցին սահմանի ամբողջ երկայնքով եւ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի,
բնականաբար ամբողջ ծավալով արճակատման եւ տարբեր խնդիրներ լուծելու հարց է լուծում այդ բանակում, եւ այսօր ցավոք սրտի կուտակումներ կա նաեւ բնականաբար հյուսիսարևելյան հատվածում կա ազգաբնակության տեղահանում Ադրբեջանի կողմից, իր սահմանամերջ շրջաններում կա նաև բնակչության նաև Հայաստանի սահմանամերջ շրջանում, այդու նաև Լեռնային Ղարաբաղի։
Այսինքն դուք չեք բացառում, որ եթե այդ լայնածավալ գործողությունները սկսվեն, ապա դա հնարավոր է նաև տեղի ունենա Նախիջևանի հատվածից։
Վստահ չեմ Նախիջևանի հատվածից, բայց իհարկե չենք էլ բացառում, բայց վստահ եմ, որ լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունների սկսելու անմիջապես նաև կսկսի Հայաստանի հետ ունեցած սահմանագծում։ Դա ուղղակի այլևս ակնհայտ փաստ է։
Պաշտպանության հանձնաժողովի անդամները չեն բացառում, որ առաջիկայում Ադրբեջանը կարող է լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսել։ Պատգամավոր Խաչատուրք Հոգոբելյանը դա բացատրում է ոչ թե սահմանին զինտեխնիկայի կուտակմամբ, այլ ստեղծված իրավիճակով։ Ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո ըստ նրա այդ իրավիճակը չի փոխվել։ Որոշ երկրներ շարունակում են հովանավորել Ադրբեջանին։ Ավելին, Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանն անգամ այս լարված իրավիճակում շարունակում է զենքի մատակարարումը Ադրբեջանին։
Եվ որպեսզի պատերազմը վերջ չսկսվի, պետք է այդ գործոնների փոփոխություն տեղի ունենա։ Օրինակ նույն ռուսական զենքի մատակարարումը չի փոխվել, օրինակ միջազգային համայնության կողմից հստակ գնահատականներ ադրբեջանական գործողություններին, միևնույնն է, իմ գնահատմամբ միջև այս պահը բավարար մակարդակի չի եղել։
Այն որ հավանականությունը մեծ է, որ առաջիկայում Ադրբեջանը կարող է վերսկսել ռազմական հարձակումները, մեզ է զրույցում հաստատեց նաև խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավար Կորյուն Նահապետյանը։
Հիմնականում փորձագետները հավանականությունը շատ բարձր են համարում, որ կարող է լինել նաև նոր ռազմական գործողություններ։ Մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք։
Իդեպ մայիսի 8-ից եւ 9-ից առաջ ադրբեջանական զինուժի կողմից ծրագրվող հարձակման մասին տեղեկություններին այսօր անդրադարձել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցման Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունն ասել է, թե մեջբերում եմ հայերը ամեն օր, ամեն ժամ եւ ամեն րոպե պետք է սպասեն օկուպացված տարածքների ազատագրմանը եւ երկրի տարածքային ամբողջականության լիակատար վերականգնմանը Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից, մեջբերման ավարտը։ Նկատենք, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պարբերաբար հանդես է գալիս այսօրինակ ռազմատենչ հայտարարություններով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազմական պատրաստությունների մասին չդադարող տեղեկությունների ֆոնին իրավիճակի զգալի վատթարացման եւս մեկ անուղակի ապացույցը դարձավ պաշտոնական Երևանի խոստումը ադրբեջանական նոր հարձակման դեպքում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Պաշտոնական եզրակացություն տալով եւ Զարուհի Փոստանջանի Ուրան Բագրատյանի հեղինակած օրինագիծ ազգային ժողովի օրակարգում ընդգրկելով, Հայաստանի կառավարությունը հստակ ազդակներ է հնչեցնում Բաքվի ցանկացած կտրուկ քայլը կարող է վերջ դնել գրեթե 2 տասնամյակ շարունակվող բանակ բանակցային գործընթացին։ Լեռնային Ղարաբաղի հնարավոր ճանաչումը չէր կարող աննկատ անցնել նաև միջազգային առաջատար դերակատարների աչքից։ Վերջին 24 ժամերին Ղարաբաղում ստեղծված կացությանն անդրադարձել են Մինսկի խմբի 3 համանախագահ պետություններից 2-ը՝ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև ԵԱՀԿ նախագահությունը ստանձնած Գերմանիան։ Միջազգային հանրության արձագանքներն իմ է բերել Հրաչ Մելքումյանը։
The United States, along with the rest of the international community, does not recognize Nagorno-Karabakh.
Միացյալ Նահանգները միջազգային հանրության հետ միասին չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը։ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշվելու է միայն համապարփակ կարգավորման համատեքստում։ Ուստի մենք կոչ ենք անում կողմերին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ և բարի կամքով հասնել այդ նպատակներին համապատասխանող կարգավորմանը։ Այս մասին հայտարել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակ Մարկ Թոները, ամենօրյա բրիֆինգում պատասխանելով Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու Հայաստանի պլանների և Վաշինգտոնի դիրքորոշման մասին հարցին։ Հարցադրումը շարունակվել է, ճշգրտելով Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը կարգավորման սկզբունքների շուրջ։ Հարցը այսպես է հնչել. հիմնական սկզբունքները, որ պաշտպանում է Միացյալ Նահանգները Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի համար, ուշ կիրառելն է, ինքնորոշումը և տարածքային ամբողջականությունը։ Արդյոք դուք այս հիմնական սկզբունքները միշտ պաշտպանում եք, այդպես է։
Right, but we've also very much said that, you know, all this needs to be worked out within the context of the Minsk group.
Ճիշտ է, պատասխանել է Մարկ Թոները, բայց մենք նաև շատ հաճախ ասում ենք, որ այս ամենը սակայն պետք է մշակվի Մինսկի խմբի համատեքստում։ Կա գործընթաց և բոլոր կողմերը այդ գործընթացին վերադառնալու կարիք ունեն։
There is a process here and that process needs to be returned to by all sides.
Նշել է պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռոբերտ Սեկուտան այսօրվա բրիֆինգում պատասխանելով Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու լրագրողների հարցին ասել է. ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները աշխատում են հակամարտության կողմերի հետ հասնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման առաջընթացի։ Նրա խոսքերով ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին այդ հարցը պահում է ուշադրության կենտրոնում։ Մեր համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը աշխատում է ընդհանուր համաձայնության հասնելու համար։ Վստահ են, որ բոլորը անում են հնարավորինս խաղաղության հասնելու համար, ասել է Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը էլեկտրոնային փոստով պատասխանելով տրենդին ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերը պետք է խստորեն պահպանեն կրակը դադարեցնելու պայմանավորվածությունը հասնելու համար հակամարտության համապարփակ խաղաղ կարգավորմանը։ Սա ԱՄՆ-ի դիրքորոշումն է, որպես ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարող կարգավորվել ռազմական ճանապարհով, շեշտադրել է Օրլիքը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան եւս այսօրվա բրիֆինգում անդրադառնալով Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակին ասել է. «Մենք բազմիցս ընդգծել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը պետք է որոշվի բանակցությունների միջոցով։ Հաստատում ենք մեր պատրաստակամությունը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ միասին կողմերին ցուցաբերել անհրաժեշտ աջակցություն այդ նպատակին հասնելու համար», ասել է Զախարովան։ Նա նշել է, որ արտգործնախարարության օրակարգից, արտգործնախարարության ղեկավարների շփումներից Ղարաբաղյան թեման երբեք դուրս չի գալիս, իսկ այս ժամանակահատվածում դրան հատկացվում է առաջնահերթ ուշադրություն։ Մարիա Զախարովան նաև հայտնել է, որ առաջիկա շաբաթների ընթացքում հնարավոր է կայանա Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպում։ Նման հանդիպում անցկացնելու հնարավորությունը հիմա ակտիվորեն մշակվում է, կոնկրետ ամսաթիվը դեռ որոշված չէ, ասել է նա։ Մարիա Զախարովայի բրիֆինգից այս հղումները մեջբերումները արված են ռուսական ՏԱՍ և Ինտերֆաքս գործակալությունների հաղորդագրություններից, իսկ ադրբեջանական ԱՊԱ-ի փոխանցմամբ Զախարովան նաև ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշվի իրավաբանորեն պարտադիր ուժ ունեցող կամ արտահայտության միջոցով, և նա նշել է, որ ի թիվս այլ սկզբունքների սա հիշատակվել է 2009-ից 2013 թվականների ընթացքում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հայտարարություններում։ Ղարաբաղի հակամարտությանն է անդրադարձել ԵԱՀԿ նախագահող Գերմանիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Մարտին Շեֆերը Բեռլինում կայացած բրիֆինգում ասել է. «Մեջբերում եմ. Մենք մեծ անհանգստությամբ ենք հետևում վկայություններին, որոնք ցույց են տալիս նոր, այդ թվում ռազմական էսկալացիա շփման գծի շրջաններում. Մենք հաստատակամորեն երկու կողմերին կոչ ենք անում հրաժարվել քայլերից, որոնք կարող են նպաստել հերթական էսկալացիայի», մեջբերման ավարտ։
Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի միջազգային արձագանքներն իմ է բերել Հրաչ Մելքումյանը։ Եվ քրկին վերադառնանք խորհրդարան, այսօր այստեղ սկսեցին քննարկել երկու պատգամավորների, Ռուբեն Հակոբյանի եւ Թևան Պողոսյանի, դեռ 1 տարի առաջ հեղինակած օրինագիծը, որը ժամկետային զինվորական ծառայության բոլոր տեսակի տարկետումների վերացում է նախատեսում։ Քննարկման սկզբում արդեն պարզ դարձավ, որ առաջիկա օրին կառավարությունը եւս նույն ատիպ օրինագիծ կներկայացնի դեպ բոլոր 18 տարեկանների նախատիր բանակ զորակոչելու նախագիծը, Հայաստանի ազգային ժողովում վերջին անգամ քննարկվել է գրեթե 20 տարի առաջ, 1997 թվականին, այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի նախաձեռնությամբ, ինչն է ստիպում խորհրդարանականներին եւ կառավարությանը կրկին վերադառնալ այս թեմային։ Այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Աստղիկ Բեդևյանը։
Առաջիկա օրերին խորհրդարան կներկայացվի ուսանողներին տարկետման իրավունքի ձրկելու մասին օրինագիծ։ Դեռ 1 տարի առաջ Ռուբիկ Հակոբյանն ու Թևան Պողոսյանն առաջարկել էին փոփոխություններ կատարել զինապարտության մասին օրենքում եւ հանել պարտադիր զինվորական ծառայությունից ուսումը շարունակելու համար տարկետում ստանալու իրավունքը։ Հարցն այսօր պետք է քննարկվեր պաշտպանության հանձնաժողովում։ Հեղինակները, սակայն, նախագիծն այսօր էլ չներկայացրին, քանի որ, ինչպես Հակոբյանն ասաց, կառավարությունը եւս հանդես է գալու նման մի նախաձեռնությամբ։
Խոսել եմ եւ կրթության եւ գիտության նախարարի հետ, խոսել եմ մեր պաշտպանության նախարարության ներկայացուների հետ, երեք խոսել եմ Դավիթ Արությունյանի հետ, առավելագույնը 10 օրվա ընթացքում այդ նախագիծը կմտնի խորհրդարան, կդառնա քննարկման թեմա, որպեսզի կրկնություն չլինի, այդ դեպքում ավելի մանրամասն, ավելի տեղայնացված մեր առաջարկությունները այդ փաթեթում նոր կասնենք քննարկումների։ Հիմնական դրույթները մեր ընդգրկված են, ամենայնպես մեր զրույցի ընթացքում դա կա։
Հեղինակները կարծում են, բարձրագույն կրթություն ստանալ, ապա եւ գիտական գործունեությամբ զբաղվել տղաները կարող են նաեւ պարտադիր զինվորական ծառայությունն անցնելուց հետո, եթե բուժ չեն ընդունվել բանակից խուսափելու համար։
Փաթեթում լինելու են հիմնական հատուկ դեպքեր, որը իմունիտետ է ապահովում այդ հատուկ դեպքերում, այդ ոլորտներում ընդգրկված ուսանողների նկատմամբ։ Խոսքը բնագիտության, մասնավորապես ռազմաարտաբերական ոլորտին վերաբերող այս տարածությունը, կամ ունենք ընտրյալներ, ենթադրենք, ասենք ունենք միջազգային մրցույթների դափնեկիրներ, ունենք շախմատիստ գրոսմաստերներ, ունենք միջազգային օլիմպիադայի աղթոներ։
Թևան Պողոսյանի խոսքով փոփոխությունն ընդունվելու դեպքում կվերաբերի բուհերում անվճար սովորող մոտ 700-800 երիտասարդի։
Ոչ թե խնդիրը լուծվում է արթուժի միայն, այլ լուծվում է մի քանի խնդիրներ, որոնք ավելի կարևոր են սոցիալական արթարության։ Հարուստի երեխան 6-րդ դասանից էր, պապին քնություն էր լավը տվել, անցել այն չէ զարմանում, որ ասենք չի ծառայ։
Մեկ տարի առաջ Պողոսյանի ու Հակոբյանի խոսքով իրենց հեղինակած նախագծին չի ասելով, իշխանությունը կոչ էր արել նախապահովել քաղաքական կոնսենսուս։
Իշխող կուսակցությունը չէր ցանկանում հանրային բողոք բարձրացնել, այսօրվա դրությամբ անվտանգության խնդիրը լիով այլ մակարդակ է։ Տարեց տարի բնակչության նվազելով մենք բնականաբար հասկանում ենք ավելի դժվար ապահովություն այն խնդիրների, որոնց պետք է մեր սահմանները ամուր պահեն։ Հենց որ գալիս է հարցը բալա ոնց պետք է լինի, սկսում անցնում ենք պայմանագրային ծառայությունների։ Պայմանագրային ծառայությունները բերում են մեծ ֆինանսական խնդիրների եւ պետք է դա այն նաեւ գրավչության էլեմենտը։
ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով այսօր էլ փոփոխությունների գնալու քաղաքական որոշում չունեն, ասած պետք է այնպես անեն, որ չտուժեն ոչ բանակի, ոչ կրթության ու գիտության շահերը։
Վերջնական դեր չկա նման տիպի քաղաքական որոշում, պարզապես քննարկման փուլումակ։
Բաղդասարյանը պնդեց, 18 տարեկաններով բանակը համալրելու անհրաժեշտություն չունեն։
Եթե ժողովրդան այդպեսի ոգի շնչված, որ ոչ միայն մինչև 45 տարեկաններն են մենք զորակոչում, այլ կամավորականների քանակը այնքան մեծացել է, այնքան շատացել է առաջին գիծ գնացողների ցանկությունները, որ մենք այդ համալրումը կարծես թե մենք կարողանում ենք ապահովել։
Եթե մարդուժի խնդիր չկա, պարոն Բարդասյան, ինչու հենց այս պահին որոշել կառավարությունը այդ հարցը բարձրացնել։
Քանի որ արդեն պատգամավորների կողմից կար նման տիպի առաջարկություններ, եթե կառավարությունը այդ քայլը չկատարի, այս հարցը պետք է դիմեր քննարկման եւ մերժման դեպքում նույնպես պետք է քննադատությունների առաջանային եւ ընդհանուր դեպքում նույնպես, որովհետև միակարծիք չեմ բոլոր այս հարցի շուրջ։ Այդ իսկ պատճառով մենք մտածում ենք, որ ավելի լավ կլինի մի միասնական նախագիծ, եթե պետք է լինի, այդ նախագիծ այնպիսին լինի, որ համաձայնեստված լինի եւ քաղաքական ուժերի կողմից եւ լավ քննարկման առարկա դարձած լինի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն ապրիլյան պատերազմի ընթացքում հայկական կողմի վիրավորների ընդհանուր թիվը գերազանցեց 100-ը, նրանց գալի մասի վիճակն արդեն բավարար է, շատերը դուրս են գրվել, Երևանում գտնվող առնվազն 4 վիրավորների վիճակը սակայն շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ։ Դեռ մարտական գործողությունների առաջին օրերին կառավարությունը հայտարարեց, որ եթե անհրաժեշտ լինի ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող զինծառայողներին տեղափոխել արտերկիր իր հետագա բուժման համար, ապա պետությունը կհոգա բոլոր ծախսերը։ Այսօր էլ մարտական գործողությունների մեկնարկից ավելի քան մեկ ամիս անց վիրավորներին առաջին անգամ հետազոտել են արևմտյան մասնագետները, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Վիրավոր զինծառայողներին արտերկիր տեղափոխելու անհրաժեշտություն այս պահին չկա։ Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծի հրետակոծությունից տուժած զինծառայողներին զննելուց հետո այսօր հայտարարեցին գերմանացի բժիշկները։ Ֆրայբուրգի համալսարանական վերականգնողական կլինիկայի ղեկավար պրոֆեսոր Մարտին Շվարցն ու վնասվածքաբան, օրթոպեդ և ռուսկաբան Քրիստիան Յաշկենն առողջապահության նախարարության հրավերով Հայաստանում էին այլ նպատակով։ Պայմանավորվածությունը դեռ փետրվարից էր, բայց սահմանային բախումներից հետո այցի նպատակը փոխվել է։ Ու քանի որ այս օրերին Հայաստանում են, զննել են հիվանդանոցներում բուժվող վիրավոր զինծառայողներին ու ծանր գնահատել 4-ի վիճակը։ Նրանցից 2-ը բուժվում են Էրեբունի հիվանդանոցում, մյուս 2-ը կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում։
Das Verbrennungskrankenhaus gesehen und die schlimmsten Verletzungen sind sicher im Eribuni.
Մինչ այժմ բոլոր բուժաշխատանքները կատարվել են նորմալ, եւ ես որպես վիրաբույժ նույնը կանեի Գերմանիայում, ինչ որ արել են հայ բժիշկներն այստեղ։ Ներկա պահին կարող ենք ասել, որ ամենածանր դեպքերը Էրեբունի հիվանդանոցում են։ Հասկանալի է ծնողների անհանգստությունը, բայց վստահեցնում ենք, ամեն ինչ արվում է լավագույն ձևով։ Այս պահի դրությամբ հնարավոր չէ ասել, թե ինչ կլինի հետո, բայց վիրավորների մոտ դրա կան դինամիկա կա։ Հավանաբար ոչ բոլոր գործիքներն են նույնը, ինչ կա Գերմանիայում, բայց այս դեպքերի համար դրանք վարարեն։ Այս պահին նրանց տեղափոխումն արտերկիր նպատակահարմար չէ։
Ասաց Մարտին Շվարցն, ով հրաժարվեց վիրավոր զինծառայողների անուններ նշել, չհստակեցրեց նաև թե ով ինչ վիրավորում է ստացել։ Ողնուղեղային վիրավորում ստացած ժամկետային զինծառայող Ռուբեն Առաքելյանի մայրը Անահիտ Մկրտչյանը Էրեբունի հիվանդանոցում բուժվող որդու կողքից չի հեռանում։ Ազատության հետ զրույցներից մեկում տիկին Անահիտը պատմում էր, միակ զավակի բուժումը միայն արտերկրում է պատկերացնում։
Հիմա պահանջում եմ, որ իմ տղային առողջացնեն տանից, իմ տղան չի կարող գալ 19 տարեկան առաստաղին նայի ու պարկի, ինքն էլ չի դիմանա դրան, նախ ես այսօր ես էլ չեմ կարող անում դիմանամ իմ տղային այդպես տեսնելով, ես պահանջում եմ թող երկրից հանեն դուրս, ես չեմ պահանջում, ես խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում, հիմա այս պահին տվել եմ առողջ երեխա, հիմա խնդրում եմ, ինքս եմ խնդրում ու շատ եմ խնդրում, իմ տղային գոնե երկրից հանեն դուրս։
Ռուբենի և նույն հիվանդանոցում բուժվող ու կրկին ողնաշարային վիրավորում ստացած 18-ամյա Արման Լազգյանի ծնողներին հանդիպած գերմանացի մասնագետները բացատրել են, որ այս պահին ամեն ինչ արվել է բարձր մակարդակով և որ արտասահման տեղափոխելու կարիք չկա։
Muss man sich sehr wohl überlegen.
Ողնուղեղի վիրահատությունից առաջ նախ պետք է շատ լավ մտածել։ Այդպիսի վիրահատությունները նույնիսկ Գերմանիայում շատ վտանգավոր են, որովհետև 4-րդ ողը շատ մոտ է գանգոսկրին ու վիրահատությունից առաջ պետք է շատ լավ կշրադատել։ Այս պարագայում հետագայի վերաբերյալ ոչ մի երաշխիք հնարավոր չի տալ։ Զինծառայողներից 2-ը ողնաշարային վնասվածքներ ունեն, նրանց վիճակը շատ ծանր է։ Այստեղ ամեն ինչ արվել է, ավելին հնարավոր չէ։ Նույնիսկ գերմանացի բժիշկն աստված չէ,
ասաց վնասվածքաբան, օրթոպեդ և ռուսկաբան Քրիստիան Յաշկենը։ Գերմանացի բժիշկների ու լրագրողների հանդիպման զուգահեռ առողջապահության նախարարի աշխատասենյակում շարունակվում էր հանդիպումը վիրավոր զինծառայողների ծնողների հետ։ Հուզված ծնողները հրաժարվեցին պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Որքան կարժենա հետագայում արտերկրում այս 4 զինծառայողների բուժման կազմակերպումը, լրագրողների այս հարցինի պատասխան առողջապահության փոխնախարար Վահան Պողոսյանը ասաց գումարի մի խոսեք։
Առաջինը որոշվելու է, թե ինչ բուժման տակտիկա որոշվի, իրականացվի, որտեղ, այստեղ թե դուրսը, հետո նոր փողի մասին մտածենք։ Դուք խնդրում եմ փողի մասին մի խոսեք։ Եթե բժիշկները կորոշեն, որ դուրս տանել, մնականաբար ինչ որ ֆինանսական աղբյուրներ կլինի, մենք չենք կմտածի, կօգտագործենք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah. Եվ քրկին անդրադառնանք Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի կողմից հնարավոր ճանաչման թեմային։ Երևանից հնչող սպառնալիք զգուշացմանն ակտիվորեն անդրադառնում է նաև միջազգային մամուլը՝ Մոսկովյան Կոմերսանտից մինչև ամերիկյան ABC։ Մոսկովյան Կոմերսանտն օրինակ այսօր գրում է Լեռնային Ղարաբաղին անկախություն են խոստացել վերնագրված հոդվածում։ Թերթի պնդմամբ Երևանում գտնվող իր դիվանագիտական աղբյուրները հայտնել են, թե Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման օրինագծի մուտքը խորհրդարանի օրակարգ նպատակ ունի զսպել Բաքվի Սադրիչ գործողությունները։ Միջազգային մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Արտասահմանցի մեկնաբաններին հետաքրքրել են պաշտոնական Երևանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու հարցի արծարծումը եւ հնարավոր ճանաչումից բխող քաղաքական հետևանքները։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը բարդ ընտրություն Երևանի համար վերտարուցան Russia Direct վերլուծական կայքում հրապարակած անդրադարձում։ Ռուսաստանցի փորձագետ Սերգեյ Մարկեդոնովը նշում է, որ առանց հանրակրվեի միակողմանի ճանաչումը բարդ տարբերակ է։ Դա հակասելու է առաջարկներին, որոնք մշակում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը։ Հայաստանը կհատի կարմիր գիծը, դա խթան կդառնա Բաքվի համար ոչ միայն ռազմաճակատում, այլև բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ըստ Սերգեյ Մարկեդոնովի, միակողմանի ճանաչումը թանկ գին ունի եւ Երևանում դա գիտեն։ Արգումենտի ֆակտի պարբերականում խնդրին է անդրադարձել քաղաքական փորձագետ Անատոլի Վասերմանը։ Տոկոսադրույքները շեշտակի բարձրացել են վերնագրով հոդվածում, նա ասել է. «Կարծում եմ, որքան էլ տարօրինակ կթվա, ճանաչումը որոշ չափով նույնիսկ կկայունացնի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, պարզ կդառնա, որ ոչ մի քաղաքական նկատառում այլևս չի խոչընդոտի Հայաստանի բաց ռազմական միջամտությունը, գիտակցելով, որ կա լայնածավալ պատերազմի վտանգ, Ադրբեջանը ինքը զերծ կմնա հարցը ռազմական եղանակով լուծելու փորձերից. Եթե Հայաստանը ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը որևէ այլ պետություն, դա չի կրկնի, գուցե էլ կլինի այսպես ասած փոխանակման տարբերակ. Հայաստանը ճանաչում է Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը Ռուսաստանի կողմից Ղարաբաղը ճանաչելու դիմաց, բայց դա քիչ հավանական է. Ռուսաստանում փորձում են հետ սովետական տարածքում բանակցություններով կարգավորել կոնֆլիկտները, սակայն չստեղծելով միացյալ տարածք, իսկ ես համոզված եմ, որ խորհրդային միության փլուզումից առաջ եկած կոնֆլիկտները հնարավոր է կարգավորել միայն միությունը վերականգնելու ճանապարհով», ասել է Անատոլի Վասերմանը։ Գազետայի մեկնաբան Վլադիմիր Դերգաչևի վերլուծական նյութի վերնագիրը շատ հստակ է. Ղարաբաղի ճանաչումը պատերազմ է, եւ հայկական եւ ադրբեջանական աղբյուրները ասում են, որ կողմերը սպասում են, թե ինչ ազդանշան կտա Ռուսաստանը, որը համարվում է կոնֆլիկտում գլխավոր մրցավարը։ Դատելով ամենից, Մոսկվան Հայաստանի կողմից Ղարաբաղը ճանաչելու օրինագծի նկատմամբ ունի բացասական վերաբերմունք, դա էլ հավանաբար հայերին ստիպել է առաջ չտանել նախաձեռնությունը։ Մոսկվան եւ Բաքուն ճիշտ հաշվարկներ չեն կատարել Հայաստանի ներքաղաքական վիճակի վերաբերյալ», գազետան ՎԿ-ը կոչում է փորձագետ Արկադի Դուբնովին, ով ասել է, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի կարող արտաքին հակառակորդի եւ ներքին անդիմախոսների առջև թուլություն դրսեւորել, քանի որ կմեղադրվի ադրբեջանցիներին դիրքերը զիջելու մեջ։ Կոմերսանտը հղում է արել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին մոտ կանգնած մի անանուն աղբյուրին, հաղորդելով, որ Երևանի կողմից Ղարաբաղի ճանաչումը բացասական կազդի խնդրի խաղաղ կարգավորման վրա։ Պարբերականի հարցերին պատասխանել է Ռուսաստանի նախկին փոխարտգործնախարար Անատոլի Ադամիշինը. «Այս ամենից PR-ի հոտ է գալիս, ինչ կտա ճանաչումը. Հայաստանն ու Ղարաբաղն առանց այն էլ միասնական են. Ճանաչումը վնաս կհասցնի բանակցային գործընթացին, այն փաստորեն կավարտվի», ասել է Ադամիշինը։
Արմեն Քոլյաններ ներկայացնում։ Ղարաբաղի հնարավոր ճանաչումը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման մասին օրինագծի շուրջ զարգացումներին ժողովուրդ հերթը գրում է. Երևանը դեռ Արցախի ճանաչման գործընթացը չսկսած տեղի է տալիս արտաքին ճնշումներին, դրանով ի սկզբանե արդեն իսկ արժե զրկելով ողջ գործընթացը։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովն ասել էր, թե իրեն Երևանում վստահեցրել են, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշվի ընդհանուր պայմանավորվածության համատեքստում, այլ ոչ թե միակողմանիորեն։ Եվ երբ կառավարությունում այս կարևորագույն օրինագծին տրված եզրակացությունը հաստատվում էր, թերևս արժեր, որ լիներ հարցի շուրջ գոնե ձևական մի փոքրիկ քննարկում, եւ հենց այդ պահին ներկայացվեր, որ այդպիսով Հայաստանի կառավարությունը ոչ թե հավանություն է տալիս Արցախի ճանաչման մասին օրինագծին, այլ ընդամենը հաստատում է ներկայացված եզրակացությունը։ Դա հնարավորություն կտար խուսափելու ադրբեջանական կողմի շահարկումներից, թե Հայաստանի իշխանությունները շարժվում են կես քայլ առաջ, մեկ քայլ հետ սկզբունքով, եւ ամենակարևորը, երկրի ներսում կբաց բացառ էր այն կասկածները, որ կառավարության ուշացած սրբագրումն արվեց Մոսկվայից ստացված զանգից հետո, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման վերաբերյալ օրինագծի Հայաստանի կառավարության եզրակացությունը դարձել է ոչ միայն հայաստանյան, այլ նաև միջազգային մեդիայի ուշադրության առարկա, սակայն պաշտոնական արձագանքների իմաստով առայժմ աչքի ընկնում միայն Ռուսաստանը։ Նախորդին, ինչպես հայտնի է, այդ մասին խոսել էր արտգործնախարար Լավրովը, իսկ երեկ էլ արտահայտվել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա ասել է, որ Երևանն այդ քայլը չի համաձայնեցրել Մոսկվայի հետ եւ որ Մոսկվան հետեւում է իրադարձությունների զարգացմանը ու ակնկալում, որ փխրուն հրադադարը խախտող քայլեր չեն արվի։ Պեսկովի այս հայտարարությունը գնահատվում է տարբեր կերպ։ Դժվար է ասել, Մոսկվան դժգոհ է Հայաստանի քայլից, թե ընդամենը Բաքվի առաջ է ձեռքերը լվանում։ Երևանը համաձայնեցրել է իսկապես իր քայլը Մոսկվայի հետ, թե քարորյա պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանությունն այլևս չի վստահում Մոսկվային։ Պեսկովը Երևանին է ակնարկում, որ փխրուն հրադադարը կարող է խախտվել, սպառնում է Երևանին, թե Լավրովի նման Պեսկովն էլ Ադրբեջանին հորդորում է խուճապի չմատնվել և չգնալ արկածախնդրության։ Հարցերն իսկապես շատ են, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ժամանակին մերժված ու հնարավորինս ծաղրված օրինագիծը շրջանառության մեջ դնելով մի կողմից հայտարարում ենք, թե մենք ժողովրդավարական պետություն ենք ու մեր ընդդիմությունն էլ կարող է ցանկացած օրինագիծ ներկայացնել եւ դա անգամ կարող է ընդունվել։ Մոռանալով, որ վերջին տարիներին մեր ազգային ժողովի նիստերն ուղիղ հերարցակվել են եւ ընդդիմության առաջարկած նախագծերի ճակատագիրը բոլորին է հայտնի։ Մյուս կողմից կառավարության լղոզած եզրակացությունն ու տարբեր պաշտոնյաների խուսափողական պատասխանները վկայում են այն մասին, որ սա ընդամենը ֆաստարտ էր, զոնդաժ եւ եթե դա նկատելի անգամ անձ նաճկով, ապա լուրջ ինֆորմացիա տնօրինող եւ նախագծի ճակատագրով անհանգստացած կենտրոնները վաղուց են ըմբռնել մեր գործողությունների ենթատեքստը։ Այնպես որ ջայլամի քաղաքականություն վարելուց եւ սատանի մայլում քանդրբազություն անելուց առաջ արժեր մի քիչ երկար խորհել։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման օրինագծի շուրջ զարգացումների մասին գրում է հրապարակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունն արձագանքում է հանրային խորհրդի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարություններին։ Նախորդին Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել հանրային խորհրդի անդամների հետ եւ դատելով տեսագրված փոքրիկ հատվածից բավականին նյարդային ելույթ է ունեցել, գրում է չորրորդն ու շարունակում. Ելույթի իմաստը եղել է այն, որ ինքն այնքան թույլ մարդ չէ, որ լսի կողքից հնչող խորհուրդները եւ լուծարի ազգային ժողովը, ռազմական դրություն հայտարարի եւ այլն։ Մի խոսքով 37 թիվը դարձնի մեր երկիրը։ Ճիշտ ասած չենք հիշում, որ ինչ որ մեկը հրաապարակավ Սերժ Սարգսյանին առաջարկած լինի ռազմական դրություն հայտարել, բայց 37 թվի հիշատակումը մոտավորապես հասկանալի է։ Սերժ Սարգսյանը նկատի ունի ոչ թե քաղաքական ռեպրեսիաները, այլ կուլակաթափը, իսկ այդպիսի կոչեր ամենօրեն հնչում։ Եվ ահա նա հանգստացնում է թիմակիցներին. «Մի լարվեք, կուլակաթափություն չի լինելու»։ Իսկ թիմակիցների ուղակի պարտականությունն է գնալ եւ մարդկանց բացատրել, թե դա ինչի համար է արվում, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ղարաբաղի հնարավոր ճանաչմանն անդրադառնում է ոչ միայն Երևանյան մամուլն, այլև փորձագիտական հանրությունը, ինչ էր ուզում հասկացնել միջազգային հանրությանն ու հարևան Ադրբեջանին պաշտոնական Երևանը, որը վերլուծաբաններից ոմանց կարծիքով Հայաստանը պետք է ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, եւ դա որևէ կերպ չի հակասի մադրիդյան սկզբունքների հիմք հանդիսացող երեք գաղափարներից առնվազն մեկին, մասնավորապես ազգերի ինքնորոշման սկզբունքին։ Փորձագետներից ոմանց կարծիքով էլ Հայաստանն արդեն իսկ բաց է թողել այդ քայլն անելու ճիշտ պահը, որն էր մարտական գործողությունների ակտիվ փուլը ապրիլի սկիզբը, փորձագետների կարծիքներն իմի է բերել Կարլեն Ասլանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը քաղաքագետ Գեղան Բաղդասարյանի համոզմամբ իրականություն պիտի դառնա օր առաջ։ Ստեփանակերտում լույս տեսնող անալիտիկոն հանդեսի խմբագիրը տարակուսանքով է արձագանքում պնդումներին, թե անկախության ճանաչումը կվիժեցնի բանակցությունները։
Հայատյացությունը, որպես պետական գաղափարախոսության մակարդակ է հասցնելը, պարզվում է, չի խանգարում բանակցային գործընթացին։ Քնած հայ մարդուն կացնով սպանողին հերոսականացնելը, հայ ծերունների ականջները կտրողներին հերոսականացնելը չի խանգարում բանակցային գործընթացին, բայց խանգարում է արցախցիների ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը։ Ուղղակի աբսուրդային վիճակ է, որ մի օր պիտի վերջակետ դրվի սրան, այլապես այս թատրոնը կշարունակվի և մյուս կողմը ինչ էլ անի կընդունվի, իսկ մենք միշտ վախվորած կմտածենք, թե ինչպես կանդրադառնա բանակցային գործընթացի վրա։
Հատկապես, որ ըստ Բաղդասարյանի բանակցություններ, որպես այդպիսին վաղուց արդեն չեն էլ ընթանում, ընդհանրապես արտգործնախարարների հազվադեպ էլ նախագահների ոչ պարբերական հանդիպումներ են։
կողմերից մեկը սկսել է պատերազմական գործողություն։ Սա էլ չի խանգարում բանակցային գործընթացին, սա էլ չի փլուզում Մինսկյան գործընթացը, բայց պարզում է, որ Հայաստանի կողմից լղը ճանաչումը կխանգարի բանակցային գործընթացին։ Ծուր հայելային իրավիճակը պիտի մի օր փոխվի, և շատ ուրախ եմ, որ այս անգամ գոնե Արցախից հնչեցին հստակ ու միանշանակ հայտարություններ։ Սա կարևոր է, քանի որ քանից ընդգծել եմ, Արցախը չի կարող դեմ լինել ճանաչմանը, ում կողմից ուզում է լինի։
Գեղան Բաղդասարյանը մատնացույց է անում կարգավորման հիմնարար սկզբունքները՝ ազգերի ինքնորոշում, տարածքային ամբողջականություն և ուժի չկիրառում։
Փաստորեն բանակցային ողջ գործընթացում Ադրբեջանը միայն մի սկզբունք է ընդունել՝ տարածքային ամբողջականությունը, միանշանակ հստակ մերժելով մյուս երկու սկզբունքները։ Մեր պարագայում ճանաչելով, եթե Հայաստանը ճանաչում է ԼՂ-ն, կստացվի, որ մենք գոնե այդ երեք սկզբունքներից երկուսը ճանաչում ենք՝ ինքնորոշման իրավունքը և ուժի սպառնալիքի չկիրառումը։ Բոլորս էլ առիթ ենք ունեցել լսելու տարբեր կարծիքներ, թե ինչու այլ երկրներ չեն ճանաչում ԼՂՀ-ն, և հիմնական փաստարկը այն է եղել, և դրա մեջ ինչ-որ հեգնանք է նույնիսկ եղել, որ նույնիսկ Հայաստանը չի ճանաչել, մենք ինչու պիտի ճանաչենք։
Քաղաքագետ Ստեփա Սաֆարյանն ասում է, Երևանը նույնիսկ բաց է թողել Ստեփանակերտի անկախությունը ճանաչելու պահը, երբ ապրիլի սկզբին սանձազերծված ռազմական գործողությունների ժամանակ արտահերտ կարգով չլուծեց այս հարցը։
Սա մի քայլ է, որը ի նկատի ունենալով Հայաստանի միջազգային դիրքը և միջազգային հարաբերություններում նրա քաշը, ակնհայտորեն մեծ սպասելիքներ պետք չէ ունենալ, այսինքն չեն հետևելու բազմաթիվ պետություններ, ովքեր կճանաչեն, բայց մի բան ակնհայտ է, որ պետք է արվեր քայլ, որը կդառնար անգլերեն ասած game changer, այսինքն խաղի փոփոխություն։
Քաղաքագետը համոզված է, որ Հայաստանի իշխանություններն անմիջապես դիմելու են ճանաչմանը, եթե Ադրբեջանը որևէ կտրուկ քայլի գնա։
Իսկ այժմ պարզապես գործի է դրվում մի գործիք, որը ինչ-որ չափով ազդում է Ադրբեջանի վրա կամ կարող է ազդել միջազգային հանրության վրա, ճնշելու Ադրբեջանին և ետ պահելու ռազմական ագրեսիայից։
Հիշեցնեմ, որ կառավարությունն առանց հավանություն տալու Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող փաստաթուղթն ուղարկեց խորհրդարանի քննարկմանը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ տեղակայված 102-րդ ռազմակայանում Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն Արտագնան իստի ընթացքում շարունակում էր քննել 2015-ի հունվարին Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի գործը։ Այսօր դատավարության կարևորագույն փուլերից մեկն էր կողմերիներ ներկայացվում Պերմյակովի դատական փորձարարության նյութերը։ Ուշագրավ է սակայն, որ այդ փորձարարությունն իրականացվել է ոչ թե հանցագործության վայրում Ավետիսյանների տանը, այլ ռազմականի տարածքում նույնությամբ դրա օրինակով կառուցված մակետում դատավարության ընթացքին հետևել է Սաթենիկ Գաղձվանցյանը։
Դատարանն այսօր հրապարակեց Վալերի Պերմյակովի մասնակցությամբ փորձարարության արձանագրությունները։ Գյումրեցի 7 հոկանոց ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուզին ծառայողն այդպես էլ սպանված Ավետիսյանների տուն չի տարվել։ Ռուսական կողմը հենց 102-րդ ռազմաբազայում կառուցել է Ավետիսյանների տան մակետը, և Պերմյակովը փորձարարությամբ ցույց է տվել, թե ինչպես է մուտք գործել տուն, ինչպես է սպանել Ավետիսյաններին ու սվինահարել փոքրիկ Սերյոժային։
Ինչ եք, ինչ ասի, ինչ է եղել արդետը, ես եկա այստեղ մոտ է տալուսում են, որ նա այնտեղ գորում է, ինտանդիկը պահում է աջ ձեռքով պակարածի փետի, տեսա այդ երեխայի մոտ է տալ, դեմ բնեց է այսպես, պատճանի եզրը մոտ է սում են մարդականի վրա մարդական բանեք են, քանի հարվածի քաշվել մարդականի վրա պարկած երեխային, կարող է 3-4, արդյոք որ կողքին է պարկած, այլ նրա աջ ձեռքին, այսպես։
Ռուսական կողմը տրամադրել էր միայն փորձարարության արձանագրությունները, նաև կից սև ու սպիտակ անորակ նկարներ, որոնցում շատ բան ըստ էության անհասկանալի էր, թեպետ այդ լուսանկարներում էլ պարզ երևում է, որ փորձարարությունը տեսանկարահանվել է, սակայն տեսանյութը հայկական կողմին չի տրամադրվել։ Այս փաստը տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներին կասկածի տեղի գտել, որ ռուսական կողմը ինչ-որ բան թաքցնում է կամ միտումնավոր չի տրամադրել։ Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք չեն պատրաստվում ռուսական կողմից պահանջել տեսանյութը, և նոր հենց Ավետիսյանների տանը անցկացնել փորձարարություն։
Մենք վաղուց
հարց էին գտնում, որ նա ոչ միայն դեպքի վայրում պիտի դա իրականացվի, այլ նա ի սկզբանե պիտի հենց հայրապահների տրամադրության տակ լիներ, որպեսզի այդ ամեն ինչը լիներ, բայց հիմա մենք նորից ստիպված կլինենք վերադառնալ քրեական գործի քննության առաջին օր եւ նորից վերհանել, թե ինչու Վալերի Պերմյակովը հայտնվեց 102-րդ ռազմաբազայում։ 102-րդ ռազմաբազայում նրա հայտնվելը այս ամեն ինչը սարքեց անհնար, նաև նրա մասնակցության փորձարարություն իրականացնել Ավետիսյանների տանը։
Այս փուլում հնարավոր չէ դա իրականացնել։
Այս փուլում նա շարունակում է գտնվել ռուս իրավապահների իրավազորության ներքո, ինքներդ ականատես եք լինում, ինչպես են նրան բերում տանը։
Չեք պահանջելու տեսակայնապահությունը։
Որոշակի փուլի նման միջոցներ նաև ձեռնարկվել են պահանջելու հետ կապված, բայց դեռևս պատասխան չկա այդ կապակցությամբ։ Ոչ միայն մեր կողմից, նաև նախաքննական մարմինն է փորձել ստանալ, այդ կապակցությամբ որևէ պատճառաբանված պատասխան քրեական գործում չկա։
Այսօր դատարանը հրապարակեց նաև 4 ռուս զինծառայողների ստացված հարցման պատասխանները։ Պերմյակովի նախկին զինծառայակիցներին վկայի կարգավիճակով դատարանը ցանկանում հրավիրել դուժող կողմի ներկայացուցիչները։ Ռուս զինծառայողները նշում են, որ հրաժարվում են ներկայանալ հայկական դատարան, մեկը պատճառաբանում է ընտանեկան խնդիրները, մյուսը սոցիալական վիճակը, նաև հայտնում են, որ իրենք պնդում են իրենց նախաքննական ցուցմունքները։ Քանի որ դատարան այլ երկրի քաղաքացուն վերման ենթարկելու իրավասություն չունի, ուստի մնում էր հրապարակել 4 վկաների նախաքննական ցուցմունքները։ Եվս 3 ռուզին ծառայողների դատարան ներկայանալու հարցում դատարանը կուղարկի կրկնակի։ Նրանցից ամենաառանցքային վկան է Անդրեյ Նիկիշինը, ով Պերմյակովի անմիջական հրամանատարն է, ու նաև այն անձը, ով անբաստանյալին չիտայեց Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի տեղափոխել։ Փաստաբանները շատ են կարևորում այս վկայի հարցաքննությունը, սակայն խիստ կասկածում են, նա կներկայանա դատարան։
Նրան բերման ենթարկելու, այսպես կամ որևէ այլ հարկադրանքի միջոցով Հայաստան բերելու կարգ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Ստեղ կար հետևյալը, որ դու ծանոցում ես իրեն, ինքը իր կամքով վերեկենում գալիս է, բայց ավելի գործուն կլիներ միջոց, եթե ռուսական կողմը, հա ասենք հրամանատարություն 102-րդ բազայի, փորձ կատարեր դա ապահովելու, եւ ես համոզված եմ, որ եթե նրանք դա ուզենային, վաղուց դա արած կլինեին։ Ընդ որում Նիկիշինի ցուցմունքի կարևորությունը շատ վաղուց արդեն բոլորիս համար ակնհայտ է։ Ակնհայտ է նաև ռուսական կողմի ներկայացուցիչների համար, եթե մինչև այս փուլը նա չկա, ես անձամբ հույս ունեմ, որ նա գալու է, եւ մենք նրան հարցակնելու հնարավորություն ունենալու ենք։
Դուժողի իրավահաջորդներից Լուսինե Սահակյանը միջնորդեց, որ որպես վկա դատարանում հարցակնվի նաև Շիրակի մարզի նախկին ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը։ Դատարանը մերժեց միջնորդությունը, հիմնավորելով, որ գործը քննվում է ըստ մեղադրանքի։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան և անդրադառնանք Հայաստանյան ամենացավոտ թեմաներից մեկին՝ խաղաղ պայմաններում բանակում զոհված զինծառայողների խնդրին։ Այդ դեպքերից ամենամեծ հնչեղություն ստացածներից էր 2007 թվականին զոհված Տիգրան Օհանջանյանի գործը։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն 19-ամյա զինծառայողի մահը վրա էր հասել հոսանքահարման հետևանքով։ Ծնողները, սակայն, արդեն 9 տարի է, ինչ պնդում են, որ տեղի ունեցածը սպանություն էր։ Այս գործում նոր զարգացումներ կան, որոնց կանդրադառնա Արտակ Համբարձումյանը։
Գեղարքունիքի զորամասերից մեկում 9 տարի առաջ մահացած 19-ամյա Տիգրան Օհանջանյանի գործի քննությունը կշարունակվի։ 3 վերաքնիչ դատարանը մերժել է դատախազության բողոքը, հաստատելով առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը, որով վերացվել էր գործի վարույթի կասեցումը։ Պաշտոնական վարկածով էլեկտրահարումից մահացած զինվորի գործը 5 տարի քննելուց հետո իրավապահները կասեցրել էին վարույթը, եզրակացնելով, որ կատարվել են հնարավոր բոլոր քնչական գործողությունները, սակայն իրեղեն ապացույցները չեն պահպանվել, չի պարզվել այն անձը, ով պետք է ներգրավվեր որպես մեղադրյալ։ Մահացած զինվորի ծնողները բողոքարկել էին վարույթի կասեցման որոշումը և հասել հաջողության։ Որդեգորույս ծնողները տարիներ շարունակ պնդում են, որ իրականում իրենց զավակին սպանել են։ Ազատությանը նրանք այսօր ասացին, որ չնայած գործի վարույթի կասեցումը վերացնելու որոշմանը մեծ սպասելիքներ չունեն։
Դատը ավարտվել է 10 թվականի հունվարի 13-ին, հետո ուղարկվել զինվորական դատախազություն, արդեն 6 տարուց ավել անցել է, եւ ինչ, ոչ մի բան չեն կատարել, այսօր էլ ոչինչ չեն կատարելու։ Նրանք չեն պատասխանել մեր ոչ մի հարցին։
Ուղղակի ոնց որ կապիկություն անեն։ Հույս ունեմ, որ մի բանի ես կհասնեմ, բայց իշխանապողությունից երևի հետո։
Ըստ պաշտոնական վարկածի 2007 թվականին Զորամասի կապի հանգույցի մոտ Տիգրան Օհանջանյանը հպվելով ռադիո-ռելային կայանի պահող ձգալարին էլեկտրահարվել է եւ տեղում մահացել։ Մահացած զինվորի ծնողները պնդում են, որ դատաբժիշկները չեն արձանագրել որդու մարմնի վրա եղած վնասվածքները, որոնք ըստ նրանց վկայում են մահվանից առաջ տեղի ունեցած ծեծի մասին։ Ու թեև դատարանները որոշել էին, որ դեպքի վայրում առկա էլեկտրակայանը չէր կարող զինվորի կյանքի համար վտանգավոր լինել, նոր վարկածներ այդպես էլ ի հայտ չեն եկել։
Իրանք պիտի ապացուցեն, որ իմ տղան էլեկտրահարվել է, բայց չեն կարողանում այս 8 տարիների ընթացքում թող կարողանան այնպիսի փաստեր բերեն, որ հոսանքից իմ երեխու ատամը դուրս կթռնի, հոսանքից երեխու շորը կպատառոտվի, եթե լիներ դժբախտ պատահարի զոհ, այս տարիների ընթացքում գործը արդեն փակված կլիներ։
Տիգրան Օհանջանյանի ծնողները մահացած այլ զինծառայողների Սևազգեստ մայրերի հետ տարիներ շարունակ բողոքի ակցիաներ են անցկացնում տարբեր պետական մարմինների դիմաց, պնդելով, որ հասնելու են արդարության։
Ես ունեմ այդ փաստերը, անհերքելի ապացույցներ, որ դա սպանությունը էլեկտրահարում չի, ստիպելու եմ, որ արդար դատավարություն անցկացնեն, ու ես հասնեմ իմ նպատակին։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի վերջին էր, որ Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, թե Հայաստանում հարկավոր է անցնել էլեկտրաէներգիայի սակագնի հաշվարկման այսպես կոչված լողացող կուրսին։ Դրա իմաստը պետք է լինի սակագնի եւ ջրային ռեսուրսների առատության կամ սղության որոշակի կապակցվածությունը, երբ անձրևները շատ լինեն, սակագինը կնվազի, սակավաճառության դեպքում սակագինը հակառակը կաճի։ Սրան զուգահեռ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը եւս սկսել է ակտիվորեն քննարկել սակագնի հնարավոր նվազեցման հեռան կարելս ենք Կարինե Սիմոնյանին։
Քանի դեռ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը քննարկում է էլեկտրաէներգիայի սակագինը վերանայելու հարցը, տնտեսագետները հաշվարկում ու համոզված ասում են, թե կան մի շարք գործոններ հոսանքի սակագինը առնվազն անցյալ տարվա մակարդակին հասցնելու համար։ Մոտ 1 տարի առաջ էլեկտրաէներգիան 7 դրամով թանկացավ, 42 դրամից հասնելով մոտ 49 դրամի։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հաշվարկներով այսօր գազը Հայաստանում կարող է 56, իսկ էլեկտրաէներգիան 10 դրամով ավելի էժան մատակարարվել։ Համոզված է, որ Հայաստանում սակագնի հաշվարկման մեթոդներն ավելի հնացած են եւ ոչ մի կապ չունեն իրականության հետ։
Հին սովետական պլանային տնտեսության տրամաբանության բայց այսօր հաշվարկում էլեկտրոէներգիայի սակագինը։ Այսինքն ինչքան կարողացան ծախսեր ցույց տալ էլեկտրոէներգիա արտադրող եւ գազ ներմուծող կազմակերպությունները, այնքան սակագինը կբարձրանա։ Այսինքն շուկայական հարաբերությունները որևիցե ձևով չեն ազդում սակագնի վրա։
Օրեր առաջ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հաստատեց հեցի ներկայացրած հերթական ներդրումային ծրագիրը մոտ 20 միլիարդ դրամի չափով։ Խաչատրյանը մտավախություն ունի, որ էլեկտրաէներգիա մատակարարող ընկերությունը առաջիկայում կարող է իր ներդրումները ներառել ծախսերի մեջ եւ ներկայացնել որպես սակագինը կրկին բարձրացնելու հիմնավորում։
Մի ունենք էներգետիկ համակարգ, որը կառուցվել է դրիվ ուրիշ տրամաբանությամբ, դա սովետական միության էներգետիկայի համակարգներ, որը պետք է ունենար մեծ արդյունաբերություն եւ որտեղ տեղեր ունենում սուբսիդավորում։ Այսինքն արդյունաբերությունն ավելի շատ էր վճարում, բնակչությունն ավելի քիչ էր վճարում։ Մեր մոտ հիմա հակառակն է գնացել։ Մենք գազի եւ էլեկտրոէներգիայի ամենամեծ սպառողներն ենք դարձել, մենք ավելի շատ ենք վճարում, քան ասենք նույն արդյունաբերությունը կամ մնացած բնակավարները։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը համադրել է տարբեր երկրներում սակագնային քաղաքականությունն ու եկել հայաստանյան սպառողների համար ոչ շահեկային եզրահանգման։
Մեծ հաշվում մենք կարող ենք ասել, որ մենք էլեկտրաէներգիայի սակագնի առումով սոցիալական մեր բեռը միք բազում անգամ ավելի շատ է, քան համատական առավելություն։
Արտակ Մանուկյանը վկայակոչում է պետական մարմինների հրապարակած վիճակագրական տվյալներն ու պնդում, այս տարին ջրառատ է եղել և հեկերը նախորդ տարվահամեմատ 28%-ով շատ էլեկտրաէներգիային արտադրել։ Բացի այդ, տնտեսագետը վկայակոչում է Բաշխի ցանցերի տվյալներն, ըստ որոնց մոտ 28 միլիարդ դրամի կրած վնասները, որով անցյալ տարի հիմնավորեցին սակագնի բարձրացումը, մինչև օգոստոսի 1-ն արդեն մարված կլինի։
Բայց եթե ոչ մի բան մենք չանենք, օգոստոսի 1-ին այս բոլոր գործոնները ամփոփող, ինքը մինիմում 6 առնվազն, այլ 6 դրամով ինքը պետք է իշներ սակագինը։
Տնտեսագետ Հայկ Գևորքյանի կարծիքով էլ նոր սակագին սահմանելուց առաջ նախ պետք է պարզել, որքանով է հիմնավոր առկա սակագինը։ Տնտեսագետն արժանահավատ և վերջնական չի համարում թե հեցի և թե հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աուդիտի արդյունքները, որոնք տեղի ունեցան անցած տարի էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ակցիաներից հետո։
Չկատարվեց ամենահիմնականը, ինչպես կոչվում, ինչպես ասում են օպերացիոն աուդիտը, որ մինչև վերջին, այսպես պորտուգայական, հա, որը որ հեցը գնել է, ցույցատվել, որ ծախսել է ու այդ ծախսերը դրել է սակագնին մեջ, դրանք որքանով էին հիմնավոր, այդ հարցին ընդհանրապես չմոտեցավ կառավարությունը, ընդհանրապես, ու քանի որ այդպես ատամներով պահեց ու չմտավ այդ դաշտ, ես խորը կասկածներ ունեմ, որ հենց այդտեղ է պետք, այսինքն բարձրացվեց սակագինը 39 դրամից, պետք էր նայել այդ 39 դրամը որքանով էր, կարող է 20 պիտի լիներ, որ թե 39-ը, հասկանում եք։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հնարավոր է արդյոք զրկվել եկամտի վերջին աղբյուրից համատիրության հետ կոնֆլիկտի պատճառով։ Երևանում ծավալվող մի պատմության հերոսները վկայում են, դա միանգամայն հնարավոր է, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Կենտրոն համայնքի բնակիչ Սեդե Աբրահամյանի կենսաթոշակի վրա դատականակների հարկադիր կատարման ծառայությունը կալանք է դրել համատիրության գումարը չվճարելու համար։ Դուստրը Քրիստինե Աբրահամյանը պատմում էր, որ արդեն մի քանի ամիս է ինքն էլ գործազուրկ է և չի կարող օգնել մորը։ Ավելին, ընտանիքի միակ եկամուտը մոր 31,000 դրամ կենսաթոշակն է, որից 2 ամիս է արդեն զրկվել են։
Եթե փոստից է ստանում թոշակը կամ եթե փոստատարը տուն է բերում, չէ, կալանք չի դրվում թոշակի վրա, սակայն մամայի թոշակը փոխանցվում է սոցապից բանկային հաշվեհամարի վրա, երբ իրեն հարմար լինի, ինքա ժամանակ գնա եւ կանխիկացնի գումարը։ Օրերից մի օր մաման գնալով թոշակը ստանալու նպատակով չի կարողացել գումարը ստանալ։
Համատիրության պարտքը ի սկզբանե կազմել է շուրջ 200,000 դրամ, սակայն դատարանի որոշմամբ նվազեցվել է մինչև 55,000 դրամի։ Կեսաթոշակից բացի կալանք է դրվել նաև Աբրահամյանի տան վրա։ Երկու անչափահաս երեխաների մայրը Քրիստինան պատմում էր, որ հազիվ են ծայրը ծարին հասցնում։ Համատիրության հետ պայմանագիր երբևէ չեն կնքել, երբեք չեն դիմել, անհրաժեշտության դեպքում էլ սեփական միջոցներով են լուծել տան շենքին առնչվող խնդիրները։ Գինը պնդում է, որ համատիրությունն ապօրինություն է արել ընտանիքին զրկելով ապրուստի միակ միջոցից։ ԴՀԿ ծառայությունից մեր հարցմանի պատասխան ասացին, որ օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվում է ծառացվել Սեդե Աբրահամյանի կեսաթոշակի վրա 30%-ի չափով։ Մոր իրավունքները պաշտպանելու համար Քրիստինան նամակ է ուղել մարդու իրավունքների պաշտպանին, դիմել է նաև դատախազություն։
Համենայն դեպս ինչ որ մարտական դրամադրվածություն է, ես կարծում եմ, որ մինչև վերջ գնալու են։
Կենտրոն համատիրությունում չեն ընդունում այս մեղադրանքները, բացատրելով, թե կառույցը կապ չունի ԴՀԿ ծառայության կենսաթոշակի վրա կալանք դնելու որոշման հետ։ Իրենց պահանջը կոնկրետ բնակչից պարտքի մարումն է եղել։ Կենտրոն համատիրության կառավարչի տեղակալ Լիլիթ Պետրոսյան.
Մենք չենք ասել, որ կոնկրետ իրա թոշակի վրա կալանքը դնեն, այսինքն ինքը կարող էր գույքի վրա կալանք դնել։
Պետրոսյանի խոսքով կենտրոնի բնակիչների 60-70%-ն է հիմնականում վճարում համատիրության գումարը, պնդելով, սա չի նշանակում, որ մնացած 30-40%-ին դատի են տալիս։ Անապահով ընտանիքներին շատ հաճախ ընթառաչում են։ Թե ինչու այդ բացառությունը չի գործել Աբրահամյանների ընտանիքի դեպքում, որտեղ կա 1 թոշակառու կին, գործազուրկ մայր եւ 2 անչափահաս երեխա, Պետրոսյանը պատասխանեց, թե տվյալներ չունեն, որ ընտանիքը սոցիալապես անապահով է։
Սոցիալապես անապահովը, մենք սոցիալապես անապահով չի համարվում, որտեղ դատարան մտնելուց առաջ գանձող տեսուչները իրանց տուն մտնում դուրս են գալիս, գիտեն, սոցիալապես անապահով են, թե չէ, այսքան ցուցակը իրանք են տալիս դատարան մտնելու պարտքերի, իրանք գիտեն էլ ով անապահով չի։
Այսպիսի մեկ այլ պատմության էլ հանդիպեցինք Էրեբունի համայնքում։ Համատիրության աշխատակցի աչքից թերևս այս դեպքում էլ վրիպել էր, որ տարեցկինը միայնակ թոշակառու է։ Գործը դեռ դատարան չի հասել, սակայն նա արդեն իսկ մոտ 100 000 դրամ տուգանքի մասին ծանուցագիր է ստացել։ Տարեցկինը պնդում էր, չնայած չնչին կենսաթոշակի, պարտաչանաչ կերպով վճարել է համատիրության վարձավճարները, մինչդեռ համատիրությունում անգամ չեն բարեհաճել թերացումների մասին որևէ ապացույց ներկայացնել։
Չի գրում երբա պարտք է, ինչի համար է, կամ իրան տարած աշխատանքն ինչ է։
Ինչ է կանել, վճարելու եք, ես թե
ինչ։ Չէ, ոչ մի բան, ինչի համար վճարեմ։ Ոնց վճարեմ, 39,000 թոշակ։
Տարեց կնոջը լավելի վրթովեցնում է այն հանգամանքը, որ տարիներ շարունակ դիմում է համատիրությանը կոյուղու խողովակները վերանորոգելու համար, կեղտաջրերը պարզապես տուն են լցվում, սակայն ապարդյուն, ստիպված է եղել սեփական միջոցներով ժամանակավոր լուծում տալ խնդրին։
Կոյուղակը ձերը փոխեր, ես քիչ-քիչ ես պարտքը կվճարեի, չէի ուտի հաց ու կարակ, կուտեի հաց ու ջուր, և ես պարտքը կվճարեի քիչ-քիչ, ես գիտենայի, որ գործեն արե։
Համատիրությունների վատ աշխատանքի մասին բազմաթիվ բողոքներ է ստանում նաև համատիրությունների ասոցիացիայի նախագահ Արամ Գրիգորյանը։ Ավելի վաղ մեծ զրույցում նա ասել էր, թե մեղավոր են նաև բնակիչները, որոնք պատշաճ վերահսկողություն չեն իրականացնում, ընդունելով սակայն, որոշ դեպքերում, երբ մի համատիրության մեջ 100 000-ից ավելի բնակիչներ են մտնում, դա պարզապես անհնար է, մութ բիզնես է։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։